І зараз ми би з Владиславом Михайленком хотіли поговорити як з представником профільної комісії Київради, починаючи з того, що далі, що буде, яка процедура пов'язана з цими частково недобудами, а так само незаконними забудовами Анатолія Войцеховського, а з іншого боку і про те, де ще у нас є такі точки в Києві, та до яким киянам треба бути дуже уважними. Почнемо, напевно, із самих забудов Анатолія Войцеховського. Як ми вже повідомляли, багато інших ЗМІ повідомляли, що йдеться приблизно про 10 тисяч киян, які влізли, скажімо так, та, вживаючи це слово, у ці афери. Що Київська міська адміністрація і що Київська рада може зробити з цим? Ну, ми розуміємо, що слідство робить своє і суди роблять своє. Що з вашого боку можна тут зробити?
Ну, по-перше, громадські активісти кажуть, що число насправді киян, які вже залучені до будівельних афер Войцеховського, може сягати 25 тисяч. Зокрема, я постійно переписуюсь, є декілька навіть ініціативних груп, надзвичайно активних громадян, які протягом багатьох років борються з цими аферами і судами, засобами масової інформації. Ну, тут в боротьбі всі методи хороші. Ну, дійсно, ну, якщо вони законні, безумовно. Що стосується міської влади, то, безумовно, все, що можливо, все, що в силах міської влади, міськадміністрації, міськради, все це робиться. Перший, ну, такий найдієвіший крок – це те, що було створено взагалі перше в місті Києві – це реєстр незаконних і сумнівних будівництв. Зараз можна будь-який киянин, тут мова навіть не тільки про будівельні афери Войцеховського, тут, в принципі, мова про самобуди, нелегальні будівництва, не тільки житлові. Можна просто дуже легко зайти на kyivcity.gov.ua, на портал Київської міської влади, клікнути там на банер «Купуєш квартиру, перевір» і перейти в розділ містобудівного кадастру, де відмічені всі земельні ділянки, на яких не видавалися Київголовархітектури містобудівні умови та обмеження. Тобто, щоб сильно не перегружати термінологію, бачити червоне п'ятнишко – це значить, що біда. І краще туди не лізти.
Чому ці всі речі виникли постфактум? Ми створюємо реєстри незаконних будівництв і так далі. Тобто, яким чином,
як вони вже розпочалися.
Так, яким чином відбувся початок цього будівництва? Чому київська влада дозволила будувати на тих чи інших місцях?
Ну, ця афера, якщо брати Войцеховського, ця афера розпочалась десь в 2010 році приблизно. Вона чи то співпала, чи то не випадково співпала з приходом до влади Віктора Януковича. Ну, є досить багато інформації про те, що просто в часи Януковича пана Войцеховського, ну, не те, що прикривав, був його бізнес-партнером, молодший Пшонка. І, безумовно, ці будівництва, ну, просто проходили під таким крилом і пильним оком прокуратури, на всі порушення в будівництві закривалися очі.
Поки що прокуратура так доволі оптично про це сказала, йшлося там, було вжито слово кришування, було вжито, що хтось кришував нібито у прокуратурі, але конкретні прізвища були не названі.
Ну, але у 2014 році з'явилася вже нова влада у Києві, а зараз 2016 рік, тобто 2 роки ці будівництва тривали, люди вкладали гроші, можливо, навіть щось добудувалося, люди вже живуть там і...
Ні, насправді, 2014 рік і 2015 можна ознаменувати такою надзвичайно активною боротьбою з незаконними будівництвами, в тому числі з будівництвами Войцеховського. Був ряд рішень Київської міської ради про заборону будівництв. Ну, я був ініціатором одного з рішень про заборону будівництв на Серці. Київська міська рада боролася і до сих пір бореться за повернення повноважень в будівництві. Тому що ми знаємо, що до цих пір залишається нонсенс, коли міські ради у нас в країні виділяють землю, а що на них будувати, вирішують
Мінрегіонбуд.
Да, органи центральної влади, державної влади. Ну, це нонсенс, який є, слава Богу,
але,
що
дивіться,
він
тут
вже
відходить
в минуле.
А може бути так, що міська рада, ну таке трапляється доволі часто, міська рада виділяє там землю, умовно кажучи, під СТО, а там раптом виникає 16-поверховий будинок. Є такі історії в Києві і в околицях?
Ну, якщо брати саме об'єкт СТО і житловий будинок.
Ну, я умовно сказала. Підкультурний центр.
Ні, умовно кажучи, ну, дивіться, давайте візьмемо класичну схему Войцеховського. Як відбувається? Купуються там три земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво. Да? В простонароді так називаємо ділянки фізичних осіб. Відкриваються там документи на будівництво там триповерхового там індивідуального будинку. І замість триповерхового там вилазить 33-поверховий. Це от якщо брати там будівництво на Серці, Кузьмінський 1, Кузьмінський 2, рішення за моєю ініціативою про заборону цього будівництва, оце така сама класична, там, найпростіша схема. Що робиться? Робиться активний продаж квартир, люди біжуть туди просто, ну, злітаються як намет, тому що ціна квадратного метру значно нижча, і починають там купувати квартири. Купують вони не напряму, вони не купують квадратні метри, вони купують за якимись інвестиційними угодами, незрозуміло що і так далі. Їм обіцяють, що ви отримуєте квартири. Відкривається в той час, відкриваються кримінальні справи, робляться заяви, в тому числі міського голови, люди, будь ласка, не купуйте там. Робиться масова агітаційна кампанія, в тому числі громадськими активістами, що не треба цього робити, це будівництво сумнівне. Робляться заяви, звернення до правоохоронних органів, силами комунальних служб намагаються зупинити будівництво. Врешті-решт все закінчується на тому, що тільки розрили котлован, там вже з'явилося якесь критичне число інвесторів, тобто 10, 20, 30 родин, які вклали деякі по 100%.
Інвестори – це кияни. Це важливо наголосити, тому що, можливо, люди не всі себе ідентифікують з інвесторами, та думають,
що інвестор –
це якісь такі.
Давайте не зводити до киян, це будь-які люди.
Будь-яка людина,
це люди,
яка
які вклали
гроші.
Кошти. Тому що дуже багато, насправді, в аферах пана Войцеховського, це теж проблема, з якою ми стикаємося. Купляють квартири вимушені переселенці. І коли розритий котлован, в цьому котловані вже, які не зрозуміли, як будуються, продано там 30-40-50 квартир, приїжджає техніка блокувати це будівництво, виходять люди і просто кажуть, що ж ви робите, люди добрі, ми ж тут квартири купили, що з нашими грошима буде.
А чи є зараз, ну, якщо ми назвемо це так, послідовники Войцеховського, оці такі точки в Києві, про які киянам варто
ні, на щастя, цією боротьбою з 2014 року вдалося просто цю хвилю зупинити. Да? Тобто ми дійшли нарешті до того, що нового незаконного будівництва в місті Києві не з'являється. Реєстри, заяви, постійна боротьба, постійна робота.
В реєстрах це старі, старі розпочаті.
Це те, що взагалі було за всі роки в місті Києві. Угу. Да? Тобто є багато недобудів, які є незаконними. Є навіть побудовані будинки, які не можуть вестися в експлуатацію через, порушення будівельних норм. Є будинки, в яких навіть живуть люди, це також у пана Войцеховського, там яскравий приклад Східна брама, да, там на метро Бориспільська.
На метро Бориспільська,
це будинок там, де є рішення суду про знесення.
І коли там живуть люди, які купили там квартири.
Більше того, коли було рішення суду з вимогою знести цей будинок, бо він є незаконним, бо він побудований з порушенням будівельних норм, бо ніхто не знає, чи встоїть той будинок, люди продовжували там купувати квартири. На власний страх і ризик.
А чим люди це пояснюють? От ви кажете людям, люди, тут будинок збудований так, що він, може впасти там через якийсь час, або щось, може трапитися інше, або там якісь комунальні мережі підведені неправильно, або електрика зроблена не за нормами певними. Що відповідають люди в такому випадку? Чи людина, яка там останні копійки вклала в це житло, в принципі, це для неї вже дрібниці, все інше?
Ну, ви знаєте...
Лишитися зовсім без нього.
Ні, тут таке питання більш, філософське, психологічне, да? Коли там кажуть, що там метр був дешевле, а мені з сім'єю жити где-то надо, да? А ти починаєш пояснювати...
Ну, це аргумент.
Це чудовий аргумент, але в ньому можна протипоставити більш вагомий аргумент, що а ти про безпеку своєї родини не дбаєш. От я спілкувався з чоловіком, який каже, мені треба було від тещі переїхати, бо я не міг з нею жити, у мене дружина, двоє дітей.
Тоді, можливо, для нього це було важливіше.
Я кажу, а якщо цей будинок завалиться?
За відчуттям небезпека від тещі в той момент була
страшніше, ніж від падаючого будинку. Ні, насправді, це таке філософське питання. Слід пам'ятати, що була у нас така афера «Еліта-центр». І там там купували саме тому, що метр був дешевший. І багато з тих людей до цих пір не отримали своїх квартир, до цих пір не отримали житла. Є таке гарне прислів'я, воно звучить російською: «Безплатний сир, тільки в мишоловці». Ну, це варто пам'ятати.
Ну, добре, от ви прийшли до людей, прийшли експерти, правоохоронці до людей, кажуть, люди, цей будинок поганий, ми його зносимо. Люди кажуть, добре, це правильно, тому що це небезпечно. Вони вийшли на вулицю із своїми торбами,
і що далі?
Все зруйнували, так, і вони так стоять на вулиці або прийшли під Київраду, і що далі? Куди? Хто їм поверне гроші, хто їм дасть альтернативне житло? Тобто, чи є якісь механізми, як повернути кошти, вкладені в несанкціоноване незаконне будівництво?
Ну, зрозуміло, що ніхто не буде кидати людей на призволяще, тим не менше, що ми всі розуміємо, що згідно букви, норми, да, духу закону, це ризик людей, які вклали кошти, і ризик забудовника, який там житло не так, як треба, побудував чи не побудував взагалі. Але тим не менше, ми чудово розуміємо, що врешті-решт всі ці питання будуть вирішуватися і швидше за все не владою державною, а владою міською.
А в ідеалі, тобто там, якщо суд засудив, довели вину от там конкретного якогось забудовника, то мали би з нього стягнути ці кошти? Це такі ідеальна картинка?
Ні, в ідеалі компанія, у якої...
Але це ж офшорні компанії, як правило.
Компанія, у якої купувались, з якою укладались інвестиційні угоди, вона має ці кошти компенсувати. Але що робиться? З інвестиційної компанії, з якою укладаються угоди фізичними особами про купівлю житла, кошти просто вимиваються, і на момент там на якусь кризову точку, або постійно вона є там нульовкою або банкрутом, і в якусь критичну точку вона каже, що простіть, нічого нету, а где деньги?
8:20 хвилин на студійному годиннику «Ранкова хвиля» на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро у студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, а у нас у студії Владислав Михайленко, депутат Київради. Говоримо про незаконні забудови у столиці.
У нашому ефірі, коли ми говорили про незаконні забудови, зокрема Анатолія Войцеховського, то журналіст Матвій Нікітін, який розслідував цю справу, як журналіст-розслідувач, говорив про те, що Войцеховський мав таку звичку, чи то було так, чи не було, от ви скажете, чи вам про це щось відомо, шантажувати міську владу тим, що ці всі 10 тисяч, чи скільки там ви кажете, про 25 тисяч людей, які влізли в цю аферу, от вони вийдуть, вони почнуть безстрокову акцію, і насправді от нічого ви зі мною не зробите. Чи вам про це щось відомо?
Так це насправді те, про що ми почали з вами говорити ще на початку програми. Те, що фактично люди, які вклали кошти в ці незаконні будівництва, вони стають заручниками ситуації. З однієї сторони, вони чудово розуміють, тобто з однієї сторони їм кажуть, що ребята, ми вам деньги не вернемо, ви йдіть і отвоюєте, як хочете. З іншої сторони їм кажуть, ви вклали в незаконне будівництво, тим більше, ну дивіться, ви ж заключали договір там з компанією «Пупкіни партнери». Будує у вас компанія там «Пупкін і Василій», а земля взагалі знаходиться на четвертій. Тобто ви уклали договір там з якоюсь третьою з боку прокладкою. Ну і у них виникає такий стокгольмський синдром.
І з забудовником
тобто,
шахраєм.
Вони замість того, щоб об'єднатися з міською владою і замучити того забудовника шахрая, щоб він їм кошти повернув, вони починають мучити владу, що давайте продовжувати будівництво, хай ще більше людей влізе в цю аферу.
Дивіться, очевидно, що це проблема, ну, насправді, не лише того, що люди такі, чи винятково бізнесмени нечесні такі. Очевидно, проблема стосується і того, що людині, ну, зазвичай, не по кишені придбати просто квартиру в місті. По суті, заробити там умовних 60 тисяч доларів, щоб купити в Києві однокімнатну квартиру із білої зарплати, ну, це нереально. Тобто, це реально, але це одиниці, люди, які, може, в ІТ працюють, директори компаній, там, банків, я не знаю, і так далі. Зарплати в 10 тисяч, в 20 тисяч, навіть в 30 тисяч гривень, ну, треба купу часу, аби, тобто, орендувати десь житло, жити, щось їсти, їздити на роботу.
Або брати кредити.
Або брати кредит там в 25% чи навіть більше, і так далі. Наскільки взагалі адекватний ринок житла в Києві, от ціни на цьому ринку? У людей іншого виходу немає, насправді. Так, якщо йому пропонують там за метр квадратний, ну, тобто пропонують купити метр квадратний не за 1500 доларів, а за 500 доларів, то, ну, я думаю, що на ці всі дрібниці, що якось сходи не так поставлені, чи електрика не туди проведена, ніхто не звертає уваги. Ну, насправді.
Ну, давайте так.
Це якщо спуститись якби на рівень.
Зрозуміло, що ми маємо тяжку економічну ситуацію, ми маємо тяжку соціальну ситуацію. Зрозуміло, що хоче людина переїхати в своє житло. Да? Ну, зрозуміло, що у неї є таке бажання, і вона буде йти там, де дешевше. Але, знаєте, якщо ми вже так болтаємо, да, обговорюємо, то ви можете купити м'ясо на базарі там по 60 гривень за кілограм. Ну, на шашлик ви там збираєтесь, і задню частину ви там свинячу. На базарі вона коштує там 60 гривень за кілограм. А десь там у бабці якоїсь на асфальті біля базару вона там коштує 40 гривень за кілограм. Ну ви все ж таки там витягнете ті 60 гривень, бо хто знає, що у тієї бабці валяється на асфальті, і то взагалі свиня, чи собака, чи бозна що. Тут приблизно така ж ситуація. Зрозуміло, що це не проблема там тільки людей, що вони от якісь не такі йдуть купувати це житло. Зрозуміло, що у них обставини такі. Багато людей, вони просто з того числа, що купували там квартири, вони не можуть собі дозволити взагалі ніякої іншої квартири. Вони можуть дозволити собі тільки цю. І вони, звісно, йдуть, купляють тільки те, що вони можуть дозволити. Зрозуміло, що проблема в тому, що взагалі виникає таке будівництво. Да? Ну чого от так от раптом будується, ніхто це не забороняє, ніхто це не рубить що на корню, і взагалі чому пан Войцеховський там з 2010 року, стільки років він попрацював в місті, і нарешті його там заарештували. Да? І це ще тільки заарештували, ще суд попереду, слідчі дії і так далі, незрозуміло, чим це все закінчиться. Чого взагалі таке відбулося? Тут питань більше, ніж відповідей. Єдине, що можна сказати, що, по-перше, хаотичну от таку от забудову, да, і хаотичну містобудівну політику міста, яка 20 років була, треба припиняти, і її вже частково припинили, тому що в будівництво ніхто не ліз і не втручався, і там відбувалось бозна що. Знову ж таки, у нас будуються цілі житлові комплекси, такі бетонні мурашники, в яких немає ні дитячих садочків, ні дитячих майданчиків, ні шкіл і так далі.
А департамент з'явився вже в структурі КМДА, який профільний з архітектури і будівництва, мабуть, бути створений?
Ну, на жаль, знову ж таки, є певний, я б не сказав, опір, да, швидше таке промедлення з боку органів державної влади щодо передачі цих повноважень.
Тому що, поки що вони залишаються у Мінрегіонбуді?
На папері цей орган з'явився вже давно. Де-факто він ще не діє, але...
Тобто він не може піти перевірити там землевідведення, що там будують?
Сам київський ДАБІ, да, умовно, як його назвали, цього зробити не може. Але ми маємо інші інструменти. Ми маємо департамент благоустрою, ми маємо департамент земельних ресурсів, департамент містобудування та архітектури, які також можуть встановлювати там законність чи незаконність будівництва, звертатися до правоохоронних органів.
Все ж таки, щодо ціни, щодо ринку житла, от держава будує в Києві, або київська влада будує якесь житло, воно на порядок дешевше від того, що ми зустрічаємо в різних рекламах?
Є приблизно, якщо спілкуватися з будівельниками, да, тому що в будь-якому разі, якщо ми будемо з вами говорити про ціноутворення, це буде трошки некомпетентно, бо ніхто з нас не будівельник. Ну, у будівельників своє якби бачення ситуації. Тим не менше, от спілкуючись...
Муніципального житла не будується.
Є багато програм будівництва, точніше, було багато програм будівництва муніципального житла. Зараз вони здебільшому зведені там для забезпечення сімей АТО, для забезпечення постраждалих від еліта центр і так далі.
А рухається ця черга? От є так звана так, черга. Скільки в рік приблизно можна назвати цифру, якщо ви знаєте, людей може отримати?
Останній міський голова видав, якщо не помиляюсь, 40 квартир сім'ям загиблих учасників бойових
дій. Це 16-го вже року.
Це в 16-му році.
Але це теж не квартири муніципальні. Оце важливий момент, щоб наші слухачі не думали, що в Київській міській адміністрації десь є таке місце, де видають квартири. Насправді це треба знову із забудовником вам говорити.
Безумовно.
Чи
ну, як? Тобто, як робиться? Угу. Проводиться інвестиційний конкурс, забудовник отримує землю для будівництва житла, якусь певну кількість квартир він перераховує до міста для забезпечення оцих там, ми їх називаємо чергою, да? Для забезпечення цих черговиків. Зрозуміло, що в першу чергу, зараз там пріоритет міської влади – це видача квартир сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції. Потім там будуть поранені і так далі, і так далі, і так далі.
Якщо людина засумнівала сумнівалась, наприклад, у процесі придбання житла, засумнівалась у власниках, у підрядниках і так далі, куди можна звернутися, окрім цієї мапи з червоними цятками? Якщо вона подивилася, там червоної цятки немає і взагалі нічого немає на мапі сайту КМДА. Що робити в таких випадках?
Ну, якщо дозволите пожартувати, це те, що я я на таке питання дуже часто відповідаю, коли до мене люди звертаються. Я кажу, знаєте таку штуку Google? От там, якщо забити назву цього житлового комплексу, як правило, причому не слід читати новини, слід читати форуми, щоб там просто люди пишуть. І там вся інформація, як правило, є на рівні сарафанного радіо, там вся історія розкладується. Якщо серйозно, то, по-перше, варто звернутися до департаменту містобудування та архітектури з письмовим запитом, це не проблема. У нас, слава Богу, є закон про доступ до публічної інформації, протягом 5 днів можна дізнатися, видавалися там відповідні документи чи не видавалися. Можна до тої ж ДАБІ звернутися також з запитом про доступ до публічної інформації. Можна звернутися, в принципі, на адресу Київської міської державної адміністрації чи Мінрегіонбуду. Вони там просто в своїй внутрішній структурі перекинуть цей запит на відповідний департамент. Якщо вже ліньки писати до них, звертатися, є там депутати міськради. Можна прийти до них на прийом, звернутися в громадську приймальню. Ну, я впевнений, що немає таких лінивих прям депутатів міськради, які не допоможуть там людям розібратися. Ну, якщо є, можна до мене в приймальню прийти, я всім готовий допомагати, звичайно.
Чиновники КМДА і можливо, в Мінрегіонбуді, і в інших наших установах державних, вони так чи інакше пов'язані з цими аферами? Ну, не будемо, очевидно, вигадувати якихось нових теорій, але система відкатів, отримання квартир, можливо, і так далі, вона нікуди не зникла.
В незаконних будівництв.
В незаконних, в законних, в напівзаконних і так далі. Тобто, чи проводяться якісь розслідування, власне, у профільних установах?
Ну, розслідування, безумовно, проводяться, але, ну, якщо брати як конкретний приклад афери пана Войцеховського, то система побудована так, ну, що там, ну, там, розмовляючи бандитським сленгом, в темі і в долі можуть бути раз, ну, хіба що правоохоронні органи. Тому що, як правило, вони будують або по підробним документам, або без документів взагалі. Тому виходить, що чиновники з цієї ланки одразу відпадають, бо немає того документа, який би вони могли видати там за певні кошти. І виходить, що, ну, там, в принципі, можуть бути тільки правоохоронні органи, до яких постійно звертаються, що, будь ласка, зупиніть. Вони там починаються або якось ігнорувати, або не реагувати і так далі.
Остановітесь.
Да, остановітесь.
Що я це згадав?
Ну, але таки воно так.
Вранці о 8:30 на громадському радіо.
Очевидно, ти згадав, тому що вже слід дякувати Владиславу Михайленку, ставити пісню, запрошувати нашого наступного
гостя.
Згадав,
до речі, мені теж це не віло, бо я вчора на ніч читав інтерв'ю Ландика, і дружина каже, що ти там таке читаєш? Я кажу, інтерв'ю Ландика читаю. Каже, боже, йолки-палки, це на ніч ти читаєш інтерв'ю Ландика.
Остановіться. Да, і тут ви прийшли вранці на радіо і почули.
Остановіться. Да.
От вони покемони нашої життя. Політичні покемони нашої реальності.